Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արաս Արկավագնալ Չաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 15-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. «Ընդունեցեք միմյանց, ինչպես որ Քրիստոս ընդունեց ձեզ իբարս Աստուծո»։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, նախորդ 14-րդ գլխում Սուրբ Պողոս Առաքյալը խոսելով այն մասին, որ քրիստոնյաները չպետք է գայթակղեցնեն իրենց եղբայրներին, իրենց արարքներով և աշխատեն հոգևոր առումով օգտակար լինել նրանց, շարունակում է այս միտքը նաև 15-րդ գլխում, այսպես է ասում նա. «Մենք, որ ուժեղ ենք հավատի մեջ, պարտավոր ենք թույլերի տկարությունը տանել և միայն մեզ համար հաճելի չլինել, այլ մեզնից յուրաքանչյուր ոգտող ընկերոջը հաճելի լինի ի շինություն բարի գործերի, քանզի Քրիստոս էլ ոչ թե միայն իրեն հաճելի եղավ, այլ ինչպես և գրված է, քեզ նախատողների նախատինքներն իմ վրա ընկան. Ուրեմն ինչ որ գրվեց, գրվեց, որ մենք սովորենք, որպեսի համբերությամբ և գրքերի պարգևած մխիթարությամբ հույսը ընդունենք, և թող համբերության և ամենայն մխիթարության Աստվածը ձեզ շնորհտա, որ դուք համախոհ լինեք միմյանց ըստ Հիսուս Քրիստոսի, որպեսի միասիրտ ու միաբերան փառավորեք Աստծուն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հորը»։ Սկսելով դիմացինի հոգևոր կարիքների հանդեպ ուշադիր լինելու այս մտքից, նրանց հոգևորապես օգնելու մտքից, առաքյալը աստվածաբանական խորը եզրակացությունների է հանգում, այնուհետև առաջաբանական եզրահանգումների կարելի ասել։ Նախ ուրեմն առաջին մտքի մասին՝ միմյանց օգնելու։ Ինչու այս միտքը հայտնելով առաքյալը Քրիստոսի օրինակն է բերում, և արդյոք հնարավոր է քրիստոնյա մարդու համար այդ աստիճան նմանվել Քրիստոսին, որ ասենք սեփական կյանքով կարծես թե վերարտադրել նրա կյանքի օրինակը։
Նախ այստեղ այս հարցի պատասխանը կամ բանալին հենց Պողոս Առաքյալի խոսքում է, որ ասում է՝ «Եվ թող համբերության և ամենայն մխիթարության Աստվածը ձեզ շնորհ տա, որպեսզի կարողանաք այդ ամեն ինչը գործել»։ Համբերության և ամենայն մխիթարության Աստված երկու կարևորագույն բառեր են, որոնք բնութագրում են ընդհանրապես Աստծո և մարդու փոխհարաբերությունը, և նաև տալիս են մեզ համար լուծում, թե ինչպիսին պետք է լինենք մենք մեր մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ։ Նախ մենք պետք է համբերող լինենք, երկայնամիտ պետք է լինենք մարդկանց նկատմամբ։ Ընդհանրապես ամեն ինչում քրիստոնյան պետք է համբերող լինի, որովհետև ամեն բան ունի իր աճի ժամանակը, իր պատղաբերության ժամանակը։ Մենք, օրինակ, երբ երեխա ենք մեծացնում, չենք կարող անմիջապես երեխայից պահանջել կատարյալ միտք։ Մենք համբերում ենք և երեխայի լացին, և երեխայի քմհաճույքներին, և երեխայի տկարություններին, ամեն ինչի համբերում ենք, որովհետև գիտենք, որ ժամանակի ընթացքում նա պետք է աճի, և նաև հույս ունենք, որ այդ երեխան միգուցե մեզանից ավելի մեծը պետք է լինի։ Պատկերացեք, մոտարապես այդպիսի վերաբերմունք էլ պետք է լինի նրանց նկատմամբ, ովքեր դեռ հավատքի մեջ տկար են, կամ այսպես հավատքի երեխայության շրջանն են ապրում, գալու է երիտասարդության շրջանը, հասունության, կատարյալ, այսպես ասած, հասակի շրջանը, և ով գիտի այդ մարդը ինչ է լինելու։ Մարդու առաջի օրով ոչինչ չի չափվում, մարդիկ ունեն տարբեր արագություններ զարգացման, հոգևորի ընկալման, տարբեր խորություններ ունեն, և որևէ մեկը չի կարող խոսել մարդու ելքի մասին, և Պողոս Առաքյալը մեզ խորհուրդ է տալիս համբերությամբ վերաբերվել։ Այսինքն ընդհանրապես ամեն ինչի մեջ ունենալ համբերություն, և ասեմ, որևէ ընդհանրապես առաքինություն մարդ հնարավոր չէ, որ իրագործի, եթե ինքը չունի համբերություն։ Որևէ բան սիրո մեջ պիտի համբերող լինես, ամենամեծ աստվածային առաքինությունը։ Հնարավոր է ունենալ սեր առանց համբերության, բացարձակ անիմաստ բան կդառնա։ Հույս, հնարավոր է հույսը պատկերացնել առանց համբերության։ Մեծ համբերություն պետք է ունենաս, եթե դու փրկաբանական հույս ունես։ Հնարավոր է հավատքը առանց համբերության պատկերացնել։ Բացարձակ դու հավատքի ոչ մի գործ չես կարող անել, եթե դու չունենաս համբերության։ Տեսնեք, թե համբերությունը ոնց է շաղկաված բոլոր բաների հետ։ Համբերությամբ դու կարող ես ամեն ինչ հաղթել և լուծել ըստ էության ցանկացած հարց։ Բայց պարզապես համբերելու մասին չի ասում, համբերությունը իսկապես բերի և պարարտող է, նաև մեզ հրավիրում է Աստված հաճելի լինել, իսկ այդ հաճելի լինելը հենց մխիթարելու խորհրդի մեջ է Աստված, ուրեմն համբերության եւ ամենայն մխիթարության, այսինքն մենք ոչ միայն պետք է համբերող լինենք, այսինքն պարարտող ունենանք քրիստոնեական առաքինությունների համար, այլ նաեւ ակտիվորեն պետք է մխիթարենք, քաջալերենք, հուսադրենք, օգնենք, նպաստենք, որպեսզի նրանք իրենց հոգեվոր կյանքի մեջ աճ ցուցաբերեն։ Սա նշանակում է, որ մենք ոչ թե պասիվ համբերողի կամ դիտորդի դերում պետք է լինենք, այլ այդ հոգևոր դաշտը ակտիվ մշակողների, այդ մշակի դերում պետք է լինենք։ Սա է Աստված մեզանից պահանջում, եւ նախ եւ առաջ իր օրինակով ինքը եկավ եւ դա արեց։ Ինքը եկավ եւ մեզ համար հաճելի դարձավ, ոչ թե արեց այն, ինչը որ իրեն հաճելի էր, այլ մտավ մեր մարդկային տկարության մեջ, մտավ մեր մարդկային տառապանքների մեջ, եւ այդ տառապանքները իր վրա վերցրեց եւ ցույց տվեց, թե որն է քրիստոնեական ճանապարհի իսկությունը, ինչ է նշանակում այդ ճանապարհով գնալ, ինչ է նշանակում քրիստոսանման լինել։ Դա նախ եւ առաջ նշանակում է քո խաչը վերցնել, դա նախ եւ առաջ նշանակում է չարչարանակից լինել քրիստոսին, ընդառաջ գնալ չարչարանքների։ Բայց երբ մենք խոսում ենք այս չարչարանքների մասին, պետք չէ մտածել, որ սրանք մի սարսափելի եւ անտանելի բաներ են։ Ինչպես մենք պետք է դիմանանք այդ չարչարանքներին եւ ընդհանրապես ինչու ձգտենք այդ չարչարանքների, որովհետեւ այդ չարչարանքների յետևում կա աներևակայելի հոգեվոր ազատություն։ Դա շատ մեծ գին ունի։ Կա աներևակայելի հոգեվոր խաղաղություն, եթե մենք պատրաստ չենք մտնելու չարչարանքների մեջ։ Ուրեմն մենք չպետք է ակնկալենք, որ մենք իսկապես կարող ենք քրիստոնեական խաղաղության հասնել, կամ քրիստոնեական ազատության հասնել, կամ սիրո հասնել։ Դրա ճանապարհը իսկապես Քրիստոսին չարչարանակից լինելն է։
Իսկ արդյոք հնարավոր է Տեր այր այնպես հաճելի լինել այլոց, ինչպես Քրիստոս, չէ՞, որ Քրիստոսի կյանքը հենց միայն այդպիսի բաներից էր բաղկացած՝ Աստծո խոսքի կարոզությամբ սպասավորելու մարդկանց եւ բժշկություններով սպասավորելու մարդկանց եւ զանազան բարություններով ու լավություններով սպասավորելու մարդկանց, ոչ միայն Աստծուն ծառայելու, այլև մարդկանց ծառայելու միջոցով, Աստուն ծառայելով։ Եվ այնպիսի օրինակ, Քրիստոսի օրինակ երկրավոր կյանքից, որ նա իր աշակերտների հետ հաց ուտելու ժամանակ անգամ չէր կարողանում գտնել, որովհետև պետք է գնար իր այդ հոգևոր գործերը իրականացնելու եւ մարդկանց ծառայելու, նրանց հաճելի լինելու։ Նա Քրիստոսն էր, նրա ամբողջ կյանքը այսպիսի բաներից էր բաղկացած։ Մեզ համար արդյոք հնարավոր է նման կարգի, նման աստիճանի հաճելի լինել այլոց, ապրել ոչ թե սեփական կյանքով, շահերով, այլ այլոց կյանքով, այլոց շահերով, այլոց համար։
Քրիստոս ասում է, որ ինձանից ավելի մեծ գործեր եք դուք գործելու։ Սա ասում է Աստված, եւ շատ սուրբերի կյանքում դա իսկապես ապացուցվեց, նրանք զարմանահրաշ գործեր գործեցին։ Եվ իսկապես Քրիստոսից հետո նայեք առաքյալները, ինչ գործեր ծավալեցին։ Մեկ Պողոս առաքյալի կյանքը նայեք, այսինքն ամբողջ ռոմեական կայսրությունը այդ մարդը երևի գրավեց մենակ կամ Պետրոս առաքյալի համագործակցությամբ, եւ այս գլուխը հենց իր քարոշչության նաեւ մասին է, իր սպասավորության մասին է, որ կոչված էր լինելու հեթանոսների առաքյալը։ Ուրեմն մենք տեսնենք, որ մարդը նույնպես աներևակայելի գործեր է գործում, բայց խնդիրը նմանակման մեջ է։ Նմանակումները դրանք սարսափելի վատ բաներ են։ Չի ասում Քրիստոս նմանակեք, ասում է Քրիստոսա նման եղեք։ Սա տարբեր բաներ են։ Մենք երբ որ ասում ենք, որ մենք քրիստոնյաներ ենք, գիտեք ինչ է նշանակում դա։ Որ մենք եղբայրներն ենք Քրիստոսի, եւ եղբայրը ունի նմանություն, նույնը չէ, բայց շատ հարազատ նմանություն ունի, եւ դա նշանակում է, որ մենք ունենք մեկ երկնավոր հայր։ Քրիստոսի պարագային նա իր հայրն էր բնությամբ, բայց մեր պարագային ինքը մեր հայրն էր ըստ շնորի։ Մենք Քրիստոսի եղբայրներն ենք, որովհետև նույն ավազանից ենք ծնվում, որտև այդ ավազանը խորուրդն է Քրիստոսի մահվան եւ հարության։ Այսինքն մգրտվելով մենք մտնում ենք նրա մահվան մեջ խորհրդականորեն, ոչ թե բարիս բուն ռեալիստական վիճակով, այլ խորհրդականորեն, բայց այդ խորհրդականորեն Աստվածն էլ չի նշանակում, որ դա ռեալ չէ, դա խորհուրդ է։ Հիմա ինչպես օրինակ, երբ մենք հաղորդություն ենք ստանում, մենք հացն ու գինին համարում ենք, որ խորհրդականորեն վերածվել է ոչ թե կարծեցյալ, այլ իրական Քրիստոսի մարմնի եւ արյան, պահպանելով իր համային հատկությունները, հա, որպեսզի դա հաճելի լինի մեր մարդկային զգայարաններին։ Դա էապես եւ իսկապես վերածվել է Քրիստոսի մահվան եւ մարմնի եւ արյան։ Սա նաեւ նշանակում է, որ մկրտության խորհրդի ժամանակ ոչ թե մենք ձևականորեն, այլ իրապես, եթե մենք հոգով ենք դրան մոտ, եթե մտնում ենք Քրիստոսի մահվան մեջ եւ նրա հետ հարություն առնում, սա պարզապես իմիտացիա չէ այդ խորհուրդը, այլ էական ներածում է այդ հոգեվոր իրողությունների մեջ։
Իրակություն է դա։ հոգեբան եզրով արտահայտ։
Իհարկե։ Հիմա հասկանանք ինչ է նշանակում այս падգամի մեջ քրիստոսանմանությունը։ Ինչ է նշանակում բանալին որն է։ Շատ պարզ է, ասում է ոչ թե իմ կամք, այլ քո կամքը թող լինի հայր Քրիստոս։ Այսինքն դրանով ինքը ցույց է տալիս, որ ոչ թե ինչ որ մի մարդկային կամք է ինքը կիրառում, կատարելով իր փրկագործ տնորինությունները, այլ աստվածային կամքն է իրագործում։ Ոչ թե մարդկային ես է առաջ դնում, այլ աստվածային կամքն է այս աշխարհում իրագործում։ Դրա համար եթե մենք մեր փոխհարաբերությունների մեջ ոչ թե մեր եսը առաջ քշենք, մեր գոռոզությունը, մեր հպարտությունը, այլ կատարենք իսկապես Աստծո կամքը եւ մտածենք իսկ Աստծո կամքը ինչն է, թե ինչն է բարին, հաճելին մեր եղբոր համար, որն է հոգեվոր օգտակարությունը մեր եղբոր համար, նախ դրա մասին մտածենք, ապա մենք լիուլի այս պատվիրանը իրագործած կլինենք։ Այստեղ կոչ է մեզ, ինչպես Քրիստոսի կյանքում դրվեց այդ անանձնականության, անեսականության, այդ բարձրագույն սիրո խորհուրդը, Աստված մեզ ուսուցանում է Պողոս առաքյալի միջոցով մեր կյանքում նույնպես դնել այդ բարձրագույն անznուրացությունը, անեսականությունը, մեր կամքը առաջ չքշել, այլ հասկանալ, թե ոչն է Աստծո կամքը, եւ խոնարհվել եղբոր առաջ, որտեղ դա նաեւ Աստծո կամքի իրագործումն է։ Գիտեք, մարդկային կյանքի երևի պրոբլեմների, դժբախտությունների 99%-ը գլուցվեր, եթե մարդիկ իրենց եսը առաջ չքշեին, եթե մարդիկ իրենց հպարտությունը չկերակրեին։ Գիտեք, ասենք օրինակ, շատ հաճախ նայում ես, ասենք թե մարդիկ ինչ են անում, ինչ շենքեր են կառուցում կամ ինչ որ չգիտեմ գործեր եւ այլն ինչ որ հարուստ կարող մարդիկ, որոնց ձեռքերին կուտակված են ինչ որ հսկայական կապիտալներ, բայց դու տեսնում ես, որ այդ ամեն ինչի յետևում սեփական եսը կերակրելն էր։ Ու դու տեսնում ես, ինչ կլիներ մարդկության վիճակը, եթե այդ մարդիկ չառաջնորդվեին դրանով, այլ առաջնորդվեին մաքուր քրիստոնեական սկզբունքներով։ Երբ այսօր աշխարհում սով չեր լինի, երբ այսօր աշխարհում պատերազմ չէր լինի, թշվառություն չէր լինի, եթե մարդիկ մի կողմ դնեին իրենց ճղճիմ եսը կերակրելը եւ իսկապես հանրոքուտ շահի մասին մտածեին, աղքատի մասին մտածեին, տնանքի մասին մտածեին եւ փորձեին այդ աստվածային սիրո այս պատգամը քրիստոսանմանությունը իրենց կյանքում իրագործել։
Տերայժ, նա Քրիստոսն էր Աստծո որդին, բացառիկ մեկը ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքում, եւ սա էլ Պողոս առաքյալն է դարձյալ բացառիկ մի անձնավորություն առհասարակ մարդկության պատմության ընթացքում։ Մենք եթե այսպես ընդունենք, ինչպես առաքյալն է ասում, մենք որ ուժեղ ենք հավատի մեջ, ինքներս մեզ, այսինքն հավատի մեջ ուժեղ համարենք, արդյոք այդ գոռոզամտության սինդրոմով տառապած չենք լինի եւ մեր եսը առաջ տարած չենք լինի, մեր անձը բարձրացած չենք լինի եւ կարծենք, թե մենք ուժեղ ենք, ուրիշին էլ պետք է հոգեորապես օգնենք։
Բայց Պողոս առաքյալը նամակ էր գրում, այս թուղթը ուղղված է հռոմեացիներին, այսինքն ուզում եմ ասել, որ այս թուղթը ուղված է Հռոմի քրիստոնյաներին, որոնք հայտնի էին իրենց հավատքով եւ շատ հաճախ նրանց դիմում է որպես սուրբեր, հա, սուրբերի, որ բնակվում եք այստեղ, սուրբերի հաղորդություն ենք անվանում, չէ՞ դա։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ բնականաբար Պողոս առաքյալը այստեղ դիմում է այն անձանց, ովքեր արդեն հոգեոր սպասավորության մեջ կամ հոգևոր կյանքի մեջ ունեին որոշակի խորություն եւ նրանք կարող էին նպաստավոր լինել ուրիշներին, բայց այս խոսքը վերաբերում է բոլոր նրանց, ովքեր ինչ որ մի բան գիտեն եւ ինչ որ մի բան իրենց կյանքում իրագործել են եւ կարող են դրանով օգտակար լինել։ Հոգևոր գիտելիքը դա մեծ զորություն է, մեծ ուժ է։ Նույնիսկ դա վերաբերում է բոլոր քրիստոնյաներին, որովհետև եթե Աստված քեզ հավատք տվել է արդեն, արդեն դու մեծ զորություն ունես, մեծ պարգև ունես Աստծո տած, դու շատ ուժեղ մարդ ես։ Անկախ նրանից, թե որքանով ես ուժեղ եւ տկար քո հավատքի մեջ, որովհետեւ հավատք ունեցող մարդը իսկապես մեծ ուժ եւ զորություն ունի, եւ ինքը պարտավոր է դրանից մաս եւ բաժին հանել ուրիշներին, որովհետեւ դա է նշանակում ըստ հավատքի ապրել, պարտավոր է իր հարաբերությունների մեջ ցույց տալ իր հավատքը եւ նաեւ ստուգել, որովհետեւ սա նաեւ փորձություն է քրիստոնյաների համար, ստուգում է, ճիշտ ենք անում մենք մեր հոգևոր պաշտամունքի մեջ ինչ որ բան, թե սխալվում ենք, այսինքն աղքատներին, տնանքներին օգնելը, համբերություն ունենալը, նրանց ոտքի կանգնեցնելը եւ այլն իսկապես լավ առումով փորձություն է բոլոր քրիստոնյաների համար, անկախ նրանից, թե հավատքի ինչ չափ եւ ինչ խորություն ունես։ Էնպես որ ես կարծում եմ, որ ամեն մարդ կարող է օգնության հասնել ուրիշներին եւ ամեն մարդ իր չափի մեջ կարող է քրիստոսանման լինել։ Աստված անհնարին բան մեզանից չի պահանջում, բայց դու ամեն ինչի մեջ կարող ես շարունակ նեղ սրտել։ ինքդ քո նկատմամբ, քո հավատքի նկատմամբ, քո ունեցածի նկատմամբ, քո կյանքի նկատմամբ, ժողովրդիդ նկատմամբ անընդհատ թնկթնկալ եւ նեղ ծրտել։ Սա միշտ քրիստոնեություն չկա։ Դու քո չափի մեջ կարող ես լիարժեք կերպով այդ քրիստոսանմանությունը իրագործել, եթե ձգտում ես դրան եւ ճիշտ ես հասկացել Սուրբ Գրքի եւ Ավետարանի իմաստը։ Ուշադիր պետք է կարդանք Սուրբ Գիրքը, ուշադիր պետք է կարդանք եւ տեսնենք, որ Աստված ինչ չափանիշներ է դնում մեզ համար հոգեոր կյանքի իրագործման, կան էական պայմաններ, եթե մենք այդ էական պայմանները չենք իրագործում, ապա դա ցուցադրական մի քրիստոնեության մասին ենք մենք խոսում, որ միայն ձևի մեջ է, բայց խորք եւ բովանդակություն չունի։ Որպեսի այն խորք եւ բովանդակություն ունենա, մենք պատրաստ պետք է լինենք կրելու ինչ-որ չարչարանքներ եւ տառապանքներ։ Դրանք անչափ օգտակար են մեզ համար, որովհետեւ դրանք բացում են հոգեոր կյանքի այդ ամբողջ գանձարանը մեր առջև։ Ամեն բան մենք կարող ենք ստանալ, եթե մենք պատրաստ ենք համբերելու չարչարանքների եւ տառապանքների։
Դեր այդ համբերության մասին դուք ասացիք արդեն, այսինքն այն խոսքերից մեկը, որ գործածում էր այս հատվածում առաքյալը, եւ մյուս խոսքն էլ մխիթարությունն էր, որ առաքյալը դարձյալ գործածում է։ Ուրեմն այստեղ խոսում է գրքերի պարգևած մխիթարության մասին, եւ Աստուն էլ կոչում է մխիթարության Աստված։ Ինչու է մխիթարության մասին առասարակ առաքյալը շեշտում, միթե նա ապրիորի կերպով ենթադրում է, թե այն մարդիկ, ում ուղղված էր խոսքը, կամ դրանց շրջապատի մարդիկ անպայմանորեն սկո ինչ-որ հանգամանք ունեն, որ մխիթարության կարիք էլ ունենան, թե գուցե մխիթարություն բառը այլ երանգներ եւս ունի։
Անշուշտ ունի այլ երանգներ, ինչի նշանակում միայն սկո մեջ եղածներին չեն մխիթարում, եւ ինքը Սուրբ Հոգին հենց կոչվում է մխիթարիչ, դա Աստծո անուններից մեկն է, եւ ինքը հայտնվում է մեզ որպես շարունակական մխիթարություն։ Այսինքն եկեղեցու գոյությունը աշխարի վրա ամենամեծ մխիթարությունն է, որովհետև Իրենեոսը ասում է, որ այնտեղ, ուր Աստծո Սուրբ Հոգին է, այնտեղ Քրիստոսի եկեղեցին է, եւ այնտեղ, ուր Քրիստոսի եկեղեցին է, այնտեղ Աստծո Սուրբ Հոգին է։ Եկեղեցին դա ներկայությունն է Սուրբ Հոգու, մշտական
մխիթարիչ
Հոգ, այո, եւ հետեւաբար այսպես հիմնական գործառույթը հոգեոր մխիթարությունն է, որովհետև այդ մխիթարության կարիքը մարդիկ ամեն ինչի մեջ ունեն, ոչ միայն վշտերի և ուղակի տառապանքների մեջ, այլ ընդհանրապես դա հոգևոր կյանքի քաջալերանք է, հոգևոր կյանքի զորակցությունն է այդ մխիթարությունը, ինքն ունի ամենատարբեր երանգներ, դա Աստծո կենթանի և անմիջական համագործակցությունն է։ Մխիթարիչը նա է, ով անընդհատ քո հետ է, որտեղ հեռավորության վրա չես մխիթարում, դա արդեն մխիթարություն չէ, ինքը անմիջապես քո հետ է, քեզ գրկած տանում է, երբ որ դու հոգնում ես, երբ որ դու քնում ես, քեզ պահպանում է, երբ որ տկար ես, քեզ զորացնում է, երբ որ տկար ես, քեզ քաջալերում է, որպեսզի դու ոտքի կանգնես, երբ որ հիվանդ ես, քեզ բժշկում է, սա է մխիթարությունը, միշտ քեզ հետ է։ Եվ հենց սա կարևորագույն բան է, որ Աստված մշտապես մեզ հետ է, որտեղ ինքը մխիթարիչ Աստված է։ Եվ սա է եղել Աստվածային խոստման իմաստը, որը տրված է 5 կտակարանի գրքերով։ Այսինքն այդ գրքերի մխիթարությունը, որը ասում է, դա ոչ թե պարզապես ինչ-որ մխիթարության մասին գրված ճշմարտություններ են, այլ այդ Աստված տարբեր եղանակներով ու տարբեր ձևերով հայտնվել է մարդկանց, տվել է կենթանի գիտելիք, եւ ի վերջո տվել է շարունակական մխիթարության խոստում։ Այդ աստվածային հայտնությունները ասել են, որ գալու է մի ժամանակ, որ այս ամենը լինելու է ձեր անբաժան ուղեկիցը։ Եվ Պողոս առաքյալը արդեն կարող էր այդպես խոսել, մարդ, որը արդեն ստացել էր Սուրբ Հոգին, ինքը գիտեր արդեն, թե Սուրբ Հոգու մխիթարությունը ինչ է նշանակում, և ինչ է նշանակում արդեն համբերության և ամենայն մխիթարության, այս ամենայնն էլ շատ կարևոր բառ է, այսինքն ոչ թե մասնավոր մխիթարության, այլ լիակատար, ամբողջական մխիթարության Աստված։
Դերեր, եւ այդ ամենը առաքյալը ամբողջացնում է այն խոսքով, որ քրիստոնյաները համախոհ պետք է լինեն միմյանց ըստ Հիսուս Քրիստոսի, եւ ասում է, որպեսի միասիրտ եւ միաբերան փառավորեք Աստծուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հորը։ Պաստորեն, այն ամենը, ինչ արվում էր մարդկային տարբեր ճակատագրերը իրենց նմանություններով եւ իրենց ընդհանուր քրիստոնեական ուղղվածություն ունենալու հորդորով, այս ամենով հանդերձ պաստորեն ծառայում էր մեկ հանգամանքի, նրան, որպեսի մարդիկ այսպես միասրտորեն փառավորեն Աստծուն։ Դա ինչ մի նպատակ է մարդկային կյանքի, եւ եթե վերցնենք Եզակի 1 մարդկային կյանքի կտրվածքով եւ առհասարակ մարդկության ամբողջ կտրվածքով, ինչ նպատակի մասին է խոսքը։
Աստվածային շնորհի ուղակի ներգործությունն է մարդկային կյանքում, այդ շնորհի ներգործության հետևանք արդեն մարդկային հավաքականության մեջ բերում է միախոհության, բերում է միասիրտ և միաբան լինելու։ Սա շատ կարևոր է, որտեղ առանց դրա հնարավոր չէ պատկերացնել եկեղեցին, առանց դրա նաև հնարավոր չէ պատկերացնել մարդկային կյանքը։ Մարդկային կյանքը պետք է լինի ինչ-որ համաձայնության շուրջ։ Եթե մարդիկ համաձայն չլինեն իրար հետ, մարդկային կյանքը կվերածվի մի կատարյալ գազանանոցի, բաց գազանանոցի, որտեղ մարդիկ իրար կոկորդ են կրծում։ Եվ շատ կարևոր է, որ ժողովուրդները իսկապես ունենան այդ համաձայնությունը իրար հետ, որի հետևում կանգնած է իսկապես աստվածային այդ շնորի ներգործությունը, միախորուրդ լինելու, միասիրտ և միաբան լինելու։ Տեսեք ինչ բանալիներ է տալիս։
Ինչ ասել է դա Տերը, ասենք աշխարհի մյուս ծայրում ապրող մի մարդ հանդիպի մեկի հետ, և երկուսն էլ հաճույքով պարզեն, որ իրենք հիմնական հարցերում միանման են խորհում, նույն բաներն են խորհում, նույն նպատակներ ունեն, դա է նշանակում։
Միախորուրդ լինել չի նշանակում խորուրդներով բացարձակ նույնը լինել, բնականաբար դա հնարավոր չէ։ Միասիրտ լինել չի նշանակում սրտի նույն մաքրությունը ունենալ կամ նույն խորությունը ունենալ, կամ միաբան լինել չի նշանակում բացառապես թութակի պես նույն բարերը կրկնել։ Միախորուրդ լինել նշանակում է կարևորագույն խնդիրներում ունենալ նույն վեկտորը։ Օրինակ ասենք, եթե մենք ձգտում ենք սրբության, ասենք մեր մարդկային կյանքի մեջ դրված է սրբության վեկտորը, անկախ նրանից, թե մենք ինչպես ենք իրագործում, ընկած ենք, ոտքի կանգնած ենք, ինչ արագությամբ ենք դա իրագործում, բայց երբ որ կա ուղենշած այդ վեկտորը, մենք համաձայնվել ենք այդ վեկտորի շուրջ, մենք միախորուրդ ենք, միասիրտ ենք, եթե մենք մեր մարդկային բարձրագույն բաղձանքների մեջ նույնն ենք, այսինքն նույն վերաբերմունք ունենք աղքատի նկատմամբ, նույն համանման մոտեցումը ունենք հիվանդների նկատմամբ, այսինքն կարեկից ենք, այսինքն ինչ որ քրիստոնեական առաքինությունների շուրջ պայմանավորվել ենք, ունենք համաձայնություն, միաբան ենք, երբ մենք մեր խոսքի տերն ենք, չի նշանակում, որ բոլորս նույն խոսքն ենք ասում, բայց խոսքը հարգելը շատ կարևոր է, կներեք, չքցելը շատ կարևոր է, խոսքի արժեքը իմանալը շատ կարևոր է, սա միաբանություն է, նույնության մասին չէ խոսքը, բայց շատ կարևոր է, որ մենք ինչ որ խնդիրների շուրջ իրար հետ համաձայնված լինենք։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, մենք ինչի շուրջ ենք համաձայնել որպես ժողովուրդ։ Մենք համաձայնել ենք ինչ-որ բանի շուրջ, փորձել ենք համաձայնել, ոչ թե ձևականորեն, ասենք հրճակել ենք անկախություն կամ ցանկացել ենք, որ դա այդպես լինի, բայց այդ ամեն ինչից հետո սառը նստել ենք և իրար հետ համաձայնել ենք ինչ-որ հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Կարող ենք հարյուրավոր օրենքներ ունենալ, կարող ենք սահմանադրություն ունենալ շատ լավ գրած, բայց մենք համաձայնել ենք դրա շուրջ, այսինքն դրանից դուրս բերել ենք մի շարք կարևոր առաքինություններ, 1, 2, 3, 4, 5, մի 10 բան, մի տասնաբանյա օրենք, և ասել ենք, որ մենք որպես ժողովուրդ մեր կյանքը կարգավորելու համար և մեր երեխաների ապագան ապահովելու համար համաձայնենք այս խնդիրների շուրջ, և մենք հավատացեք, որ իսկապես կարիք ունենք համազգային համաձայնության։ Սա է բանալին, բայց դրա հետևում պետք է դրված լինի մի ինչ-որ վեկտոր, մաքրության մի ձգտում, ապաշխարության ցանկություն, մաքրվելու, թոթափվելու, այն բոլոր բաներից, որոնք համատեղելի չեն այդ սրբության վեկտորի հետ։ Դրա համար սա շատ կարևորագույն կոչ է Պողոս առաքյալի, կոչ ևս տեյության բանալին է մարդկային հարաբերությունների ճշգրտման, ճիշտ մարդկային հասարակություն կառուցելու, բայց գոնե եկեղեցում սա պետք է իրագործված լինի, որպեսի եկեղեցու խորուրդը լինի ճառագայթող և ազդող ընդհանուր մարդկային հասարակության վրա։
Տերը, այսօր շատ է շահարկվում այն միտքը, միջմարդկային հարաբերություններում հիմնականում նկատի ունեմ, շատ է շահարկվում այն միտքը, թե ընդունիր ինձ այնպիսին, ինչպիսին ես կամ, կամ սիրիր ինձ այնպիսին, ինչպիսին ես կամ, և այդ հիմնավորմամբ ինչ այլանդակություն ասես, մարդ կարծես թե կարող է անել, և դիմացինը պարտավոր է նրան ընդունել այնպիսին, ինչպիսին նա կա, ինչպիսի իմոլությունների ասես անձնադուր կարող է լինել, դրանց հետևանքներով հանդերձի վայլ, և դիմացինը պարտավոր է ընդունել իրեն այնպիսին, ինչպիսին նա կա, և կարծես թե այդ մտքի հետ զուգահեռ մի միտք է այստեղ ներկայացնում առաքյալը, շարունակելով վերը ասվածից հետո, ասում է. «Ուսի ընդունեցեք միմյանց, ինչպես որ Քրիստոս ընդունեց ձեզ իբարս Աստուծո»։ Ինչպիսի ընդունելության մասին է խոսքը։
Հստակ ասում է, ինչպես Քրիստոս ընդունեց ձեզ իբարս Աստուծո։
Իսկ ինչպես Քրիստոս ընդունեց մեզ։
Քրիստոս նախ չընդունեց մեր մեղքերը, որտեվ ինքը չեկա որպես մեղավոր մեկը, այլ եկա որպես անմեղ և անցավ մեր մարդկային բոլոր կրքերի միջով և դատապարտեց, ասում եմ, մեղքը մարմնի մեջ։ Այսինքն Քրիստոս եկավ մեզ մեղքի ճահճից հանելու, բայց նաև եկավ դատապարտելու մեղքը։ չդատապարտեց մարդուն, բայց դատապարտեց մեղք, ինչպես օրինակ ասենք Պորնի կնոջը նա շանս տվեց, ասեց այլևս մի գործիր այդ մեղքը, եւ մարդկանց ասաց նա ով անմեղ է, թող ինքը առաջինը նետի քարը նրա վրա, եւ նրանք թողեցին եւ գնացին, որտեվ չկար անմեղ որևէ մեկը։ Սա է բանալին, այսինքն Քրիստոս չի ընդունել մեղքը, եւ Քրիստոսի գալուստը խստագույնս դատապարտությունն է մեղքի։ Հանկարծ ով է մեկը չմտածի, որ քրիստոնեությունը մեղքի նկատմամբ հանդուրժողականություն է քարոզում։ Այդ ֆորմուլան ընդունիր ես ինչպես որ կամ, պետք է այդպես չմեկնաբանել, որ ընդունիր ինձ իմ մեղքերով հանդերձ, այլ ընդունիր ինձ իմ տկարություններով հանդերձ, հասկացիր իմ տկարությունը, որ ես տկար եմ, բայց նաև պետք է մարդու մեջ վեհագույնը տեսնել եւ նպաստել, որպեսի մարդը իր ընկած վիճակից ոտքի կանգնի։
Բայց կա այդպեսի ձգտում առհասարակ ընկած վիճակից ոտքի կանգնելու։
Եթե մենք ճիշտ քրիստոնեական մոտեցում ենք ցույց տալիս, ապա դա պետք է արտացոլված լինի, որովհետև Քրիստոս ինչ որ անում էր մարդկանց նկատմամբ, դա նպատակ ուներ, որ այդ մարդիկ ոտքի կանգնեին։ Այլապես ով պիտի գնար քրիստոնեության հետևից, եթե այդ ուժը չտար Աստված ոտքի կանգնելու։ Ինչու պիտի այսքան միլիոնավոր, միլիարդավոր մարդիկ գնային այդ քրիստոնեական ուսմունքի ետևից։ Նշանակում է, երբ որ մենք հավատում ենք այդ Աստվածային ճշմարտությանը, այդ փրկությանը Քրիստոսի, մենք ստանում ենք շատ յուրահատուկ ուժ, բացահայտում ենք մեր մեջ յուրահատուկ իրողություններ, որ մինչ այդ տեսանելի չէին մեզ։ Դրա համար պետք է հասկանալ մարդու տկարությունը, պետք է օգնել նրան իր տկարության մեջ, բայց ոչ երբեք մեղքը քաջալերելով, այլ խստագույնս դատապարտելով մեղքի իրողությունը, եւ խորուրդ տալ մարդուն, թե ինչպես մարդը ազատագրվի եւ դուրս գա այդ մեղքի բռնությունից։
Այնուհետեւ շարունակում է առաքյալը. ասեմ նաեւ, թե Քրիստոսի թրպատվածներին սպասավոր լինելը Աստծո ճշմարտության համար էր, հաստատուն դարձնելու համար հայրերին տրված խոստումը։ Նաեւ հեթանոսները փառավորում են Աստծուն նրա ողորմության համար, ինչպես գրված էլ է, եւ այստեղ առաքյալը ինքը դակարանից մեջբերումներ է անում Սուրբ Դավիթ մարգարեից, Սուրբ Մովսես մարգարեից եւ Սուրբ Եսայի մարգարեից։ Եվ ապա եզրափակում. թող հույսի Աստվածը լիացնի ձեզ ամենայն ուրախությամբ եւ խաղաղությամբ, որպեսի հոգու զորությամբ դուք հույսով առատանաք։ Նախ ուրեմն այս տարբերության մասին, թրպատվածներին սպասավոր լինելու համար եւ հեթանոսների Աստծուն փառավորելու հանգամանքը։ Ինչու է առաքյալը այս մասին խոսում առհասարակ, այն բանից հետո, երբ ասում է, թե ընդունեցեք միմյանց, ինչպես որ Քրիստոս ընդունեց ձեզ իր փառս Աստուծո։
Նախ բազմաթիվ տեղերում հենց Պողոս առաքյալը խոսում է թե հեթանոսների եւ թե հրյաների փրկության մասին, դրանց փոխ լրացման մասին, բայց նաեւ հստակ շեշտադրումներ կատարելով, թե ոչն է եղել հին ուխտի եւ օրենքի իմաստը եւ ինչ է նշանակում հավատքի ազատությունը, բայց այստեղ մի այլ եզր է օգտագործում՝ թլպատվածներ։
Ոչ հրյաններ, այլ թլպատվածներ։
Եվ պատահական չի սա։ Եվ այստեղ երբեք պետք չի հասկանալ թլպատվածը որպես միայն մարդնական թլպատվածություն, որտեվ հրյաները իրենք շատ հաճախ այդ հին ուխտի իմաստը սխալ էին հասկանում եւ դա ընդունում էին որպես ժառանգական մի իրողություն։ Բայց հետո Հովհանես Մկրտիչը ասում էր, որ Աստծո խոսքն էր թարգմանում նրանց, որ Աստված այս քարերից էլ կարող է Աբրահամի որդիներ ստեղծել, եւ Աբրահամը ոչ թե երկրավոր ժառանգություն դրեց այս երկրի վրա, այլ դրեց հավատքի ժառանգություն, կամ դուք այդ հավատքի ժառանգության մեջ եք կամ ոչ։
Եվ Աստվածաշնչում շեշտվեց, թե սրտի թլպատությունն է կարևոր։
Այո, հիմա դրա մասին պետք է ասեմ։ Ուրեմն կարևորագույն խնդիրը այստեղ սրտի թլպատությունն է։ Դրա համար պատահական չի, որ այս թլպատվածությամբ կապում է նրանց, ովքեր եղել էին մինչև Քրիստոս, եւ նրանց, որ պետք է լինեին Քրիստոսից հետո։ Այս հանգուցակետը սրտի թլպատվածությունն է, որովհետեւ եթե դա չկա, ոչ էնեմի բան, ոչ էլ էնեմի բան։ Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր այդ հավատքի թլպատություն ունենալն է, հոգու, այսինքն այդ մաքրությունը պահպանելն է, եւ ոչ թե ֆիզիկական դրա արտացոլանքը։ Դա այլևս Քրիստոսով դառնում է անիմաստ։ Եվ Քրիստոս բերում է նոր չափումներ, ասենք որ բերում է հոգեվոր չափումներ, հոգեվոր այդ ազատության խնդիրն է դնում, հոգեվոր թլպատության խնդիրն է դնում, որը դուրս է ֆիզիկական թլպատության սահմաններից, հա։ Հիսուս գալիս է եւ արդեն շաբաթօրվանից հետո դնում է մի այլ չափանիշ, ասենք Կիրակի հոգեվոր հարության չափանիշ է դնում, 8-րդ օրվա խորհուրդն է դնում, որը չի տեղավորվում մարդկային յոթնյակների մեջ, այդ յոթը անցավ այդ հին ուխտի կատարելությունն էր, եկավ Քրիստոս եւ բերեց առաջին օրը հարության, որը կոչվում է միաշաբաթ եւ կամ Կիրակի կամ 8-րդ օր, նոր ժամանակ եւ նոր շունչ։ Դրա համար Քրիստոս ասում է, որ այո, այդպես եղել է, ասում է, որպեսի հաստատուն լինի հայրերին տրված խորհուրդը եւ վկայակոչություններ է բերում Սուրբ գրքից, ցույց տալու համար, որ այդ խոստումը պիտի նախապատրաստվեր, բայց Քրիստոսի կանչը ունիվերսալ է, այն կոչված է բոլոր նրանց, ովքեր հավատքի ժառանգության մեջ են, իսկ հավատքի ժառանգությունը կախված չէ ֆիզիկապես թլպատված կամ ոչ թլպատված լինելուց։
Եվ այդուհանդերձ Պողոս առաքյալը ընդունված է կոչել հեթանոսների առաքյալ, հենց ինքը իրեն այդպես է
կոչում։ Դրա համար հենց այդպես էլ ինքը անցում է կատարում, ցույց տալով, որ հեթանոսների առաքյալ կոչված լինելը ինքը բնականոն շարունակությունն է այն խոստման, այն հոգևոր ժառանգության, որ Քրիստոս բերեց, որտեղ դա արդեն Քրիստոսով լինելով որոշակի ավանդության ակունքից արդեն դա մի հզորագույն կանչ էր ամբողջ մարդկության լավագույն ժողովուրդներին հետևելու, ուրեմն աստվածային այդ փրկագործության խոստմանը։
Եվ իր հետագա խոսքի մեջ առաքյալը մեկ մեջբերում եւս անում է հին կտակարանից, նրանք, որոնց չպատմվեց նրա մասին, պիտի տեսնեն, եւ նրանք, որոնք չէին լսել, պիտի հասկանան։ Այս մեջբերումը դարձյալ Եսայի մարգարեից է, եւ առաքյալը սա ասում է խոսելով իր քարոզչության մասին, թե ինչպիսի ընդարձակ աշխարհագրական տարածք էր ընդգրկել իր քարոզության ոլորտը, ուրեմն։ Եվ փաստորեն, եթե մենք տարբերություն չենք դնում հրեա կամ հեթանոս տրպատված կամ չտրպատված մարդկանց միջև, ապա ինչպես հասկանալ այս խոսքը, որ այն մարդիկ, ովքեր բացարձակապես գաղափար չունեին Աստծո մասին, այսինքն չէին լսել Աստվածային այն պատգամները, որ հրեաներին էին տրվել, նրանք ուրեմն ահա լսեցին եւ ընդունեցին բարձրագույն մի բան՝ քրիստոնեությունը։
Այստեղ պարզապես խոսքը գնում է նրա մասին, որ իսկապես քրիստոնեական այդ ավետարանի քարոշչությունը պետք է տարածվեր ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ բոլոր ծագերում պիտի ավետարանվեր որոշակի իհարկե ժամանակի ընթացքում, բայց հենց առաքելական շրջանում մենք տեսնում ենք, որ հռոմեական ամբողջ կայսրությամբ եւ նրա հարակից պետություններով շատ արագորեն, շատ քիչ տարիների ընթացքում այդ ուսմունքը աննախադեպ կերպով տարածվում է։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեկնություն հավելվածի։ Մեր զրույցը, սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։